នៅថ្ងៃអង្គារនេះកសាតចេញផ្សាយជាខាមរៈភាសាបានចាប់យកគ្រឿងផ្សេងៗគ្នាដាក់នៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនសម្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ព្រឹកនេះបានលើកយករឿងអ្នកជំនាញប្រមានពីហានិភ័យរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខណៈការប្រាក់ត្រូវបានបន្ទាប តាមរចនាជើងនេះកសាតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេររៀបរាប់សាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាប្រតិកម្មតបវិញបានចេញបន្តបន្ទាប់ក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញក៏ដូចជាអ្នកដែលយល់ដឹងពីវិស័យហិរញ្ញវត្ថុភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានលើកឡើងពីទស្សនៈយល់ឃើញមួយចំនួនពីបណ្ដាញសង្គមចំពោះការកំណត់អត្រាការប្រាក់នេះថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងជួយវិបត្តិខណៈអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានដាក់ពីដានអត្រាការប្រាក់កម្ចីមិនអោយល ប្រជុំជាបន្ទាន់ផងដែរដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហានេះបាទតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លើកឡើងថាក្រាន់តែចេញដំណឹងខាងលើនេះភ្លាមសមាជិក MFI ក៏ប្រជុំជាបន្ទាន់ផងដែរដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហានេះបាទតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ការលូកដៃអន្តរាគមន៍របស់ធនធានគីជានៃកម្ពុជាលើអត្រាការប្រាក់កម្ចីនៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនិងអន្តរាគមន៍បន្ទាបអត្រាការប្រាក់កម្ចីនៅលើទំព័រកាសែតខេមបូឌៀដេលីក៏បានចាប់យករឿងនេះមកចុះផ្សាយក្នុងទំព័រកាសែតរបស់ខ្លួនដែរកាសែតន ានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលមានប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាខ្សែធនក្រៅពីរឿងទាំងអស់នេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងមន្ត្រីសមាគមអាតហុកវិញម្ដងនៅថ្ងៃនេះកាសែតខ្មែរថាបានសរសេរថាតុលាការកំពូលបដិសេធសំណើនៅក្រៅឃុំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបខ្មែរថាបានសរសេរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានសម្រេចតម្កល់សាលដីការបស់សាឡាទ័រទុកជាបានការពាក់ព័ន្ធនឹងការពញៀពេលឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាតហុក4រូបដោយសំអាងថាសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនិងជាបទអក្រិតដែលមិនអាចឲ្យជន់ត្រូវចាប់នៅក្រៅឃុំបានទេកាសែតខ្មែរថាបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកឡាវជុនធីមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីសមាគមអាតហុកថាចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកហេងព្រីយ៉ាបានសម្រេចបដិសេធសំណុំរឿងសំណើក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីអាតហុកទាំង4រូបក្រោមហេតុផលថាអ្វីដែលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានសម្រេចពញៀពេលនៃការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបន្ថែម6ខែទៀតនោះពិតជាត្រឹមត្រូវព្រោះសំណុំរឿងនេះជាបទអក្រក់ហើយបើសិនជាជន់ត្រូវចាប់នៅក្រៅឃុំនោះនឹងបារម្ភថាពួកគាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសង្គមឬអាចគេចខ្លួនចំណែកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គទេសនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលឃ្លាំមើលករណីនេះថាលោកសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅឃុំក្រៅពីរឿងនេះនៅលើកាសែតខ្មែរថាវិញបានចាប់អារម្មណ៍រឿងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាខ្មែរថាបានសរសេរថាជីម៉ាក់បារម្ភចំណុចអវិជ្ជមានកើតមានពេលបាក់ប្រាក់ខែ1ខែ2ដងដល់កម្មករខ្មែរថាបានសរសេរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះចំណុចអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលអាចកើតឡើងនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារបានជូនដំណឹងពីការជំរុញឲ្យនិយោជកអនុវត្តនឹងការបាក់ប្រាក់ឈ្នួល2ដងក្នុងមួយខែជូនដល់កម្មករបើតាមកាសែតខ្មែរថាសមាគមរោងចក្រក៏បានស្នើទៅដល់ក្រសួងឲ្យមានការពិភាក្សាដើម្បីកំណត់រយៈពេលអនុគ្រោះសម្រាប់ការរៀបចំខ្លួនមុនពេលអនុវត្តផងដែរនៅលើកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានចុះផ្សាយរឿងនយោបាយដែរដោយកាសែតនេះបានសរសេរថា CPP និងប៉ដឹង CNRP ចំពោះនយោបាយមានចរិតញុះញង់និងប្រមាថភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរដោយដកស្រង់ការអះអាងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាគណៈបកនឹងដាក់ពាក្យប៉ដឹងភ្លាមប្រសិនបើក្រសួងមកផ្ទៃមិនបានចាត់វិធានការទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែលបានប្រើពាក្យស្លោកនយោបាយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការញុះញង់និងប្រមាថក្រៅពីរឿងរ៉ាវសំខាន់ទាំងអស់នេះយើងក៏លើកទៅមើលកាសែតដែលមាននានាការទៅរករដ្ឋាភិបាលវិញនៅលើទំព័រកាសែតកម្ពុជាថ្មីព្រឹកនេះបានលើកយកការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាការប៉ុនប៉ងផ្សាយខ្សែវីដេអូរឿងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកាមលីថាជាការដុតកម្ដៅបញ្ហាកម្ពុជាថ្មីសរសេរបន្តថាក្រុមយុវជនសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី12មីនាគ្រោងចាក់ផ្សាយខ្សែវីដេអូមួយរសនាការរបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងករណីឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកាមលី ប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះត្រូវបានរៀបរៀងពីសំណាក់អាជ្ញាធរដោយសម្អាងថាគម្រោងចាប់ផ្សាយខ្សែវីដេអូនោះគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតក្រៅពីរឿងនេះកាសែតស្មីកម្ពុជាបានលើកយករឿងក្រុមឧត្តមមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមបាក់កិច្ចប្រជុំមួយនៅក្រុងភ្នំពេញកាសែតនេះសរសេរបន្តសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាក្រុមឧត្តមមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមបានបាក់កិច្ចប្រជុំជាផ្លូវការកាលពីព្រឹកថ្ង หนึ่งกับอภิวัตรเวียงบรรดาประเทศจอบพรมด้านกัมพูชีเวียดนาม